modlitbe a dnes slovami 63. žalmu. Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám. Po Tebe žízni moja duša, po Tebe práhne moje telo, ako zem suchá, bez vody vyprahnutá. Tak prosím, ukáž svoju milosť, lebo je lepšie byť v Tvojej blízkosti a tešiť sa z Tvojej milosti, prežiť Tvoj dotyk a nájsť milosť, ktorú Ty dávaš človeku. Ďakujeme, že Tvoje dobro nad nami je nesmierne. Amen. Bratia a sestry, dnes ešte raz prečítam aspoň niekoľko veršov z dnešnej epištoly, ktorú ste vlastne už počuli. Z 1. listu Korinským, z 10. kapitoly, nebudem už čítať od začiatku, ani čítať do konca, prečítam ešte raz verše 5 až 12. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenia, lebo zahynuli na púšti. A toto stalo sa výstražným príkladom pre nás, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni boli. Ani nebuďte modloslužobníkmi, ako niektorí z nich, ako je napísané, posadil sa ľud, aby jedol a pil a vstali, aby sa zabávali. Ani nesmilnite, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Pána, ako ho niektorí z nich pokúšali a zahynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od zhubcu. Toto sa im prihodilo ako príklad a nám, ktorých zastihol koniec sveta, je toto napísané na výstrahu. A tak kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Amen. Boli sme tento týždeň na dovolenke s rodinou, teda nie úplne celou, lebo chlapci mali školu. Ubytovali sme sa v zborovej ubytovni vo Svetom Jure na 2 dní a ponavštevovali rodiny, kolegov. No a na dovolenke si máte užívať, tak sme si užívali, dali sme si raz obed v Motoreste cestou, potom ešte dvakrát v Ikei, odporúčam, tam je to lacné. Chvíľu som mal pocit, že žijem ako bohatý muž, lebo sa stravujem v reštaurácii a popijam si kávu v obchodnom centre, ale popravde nevydržalo mi to dlho. Vyjdete z obchodu a vidíte človeka schúleného vonku sedieť na chodníku, s nastavenou rukou, otrhaného, špinavého, úplne stratenú existenciu a kdekoľvek sa pozriete, tých ľudí je veľa. Alebo zbadáte rodičov s postihnutým dieťaťom, ktorí si nemôžu dovoliť obed v reštaurácii. Alebo vidíte človeka s nejakým handicapom a on si nemôže dať kávičku v obchodnom centre, lebo už podľa oblečenia je jasné, že na to nemá. A vidíte ľudí, ktorí, ja neviem, sa terigajú s nákupom na zastávku a vy si pohodlne sadnete do auta a veziete sa. Na tom našom Slovensku, malom Slovensku, je toľko biedy, toľko chudoby, toľko nešťastia, toľko rôznych tragédií s ohromnými následkami. Samozrejme, v Bratislave uvidíte aj opak. Oveľa viac ľudí žije v úplne inom svete, majú sa dobre. Užívajú si pohodlie, prepich, pohybujú sa v inej finančnej sfére a veľa som sa pozeral a obzeral po tých ľuďoch, ktorí sa majú lepšie a v porovnaní s nimi som sa cítil ako taký chudák. A v takom aute som si hovoril, no ja sa nikdy voziť nebudem, hej, a v takom dome, tak ja nikdy bývať nebudem a žiť v takej štvrti a v takom obchode by som si ja nikdy nič nekúpil. Ale keď vidím, v akých ťažkých pomeroch žijú iní ľudia, tak som mal až chvíľu hlúpy pocit, že sa mám dobre. Neviem, prečo to Pán Boh takto nejako zariadil vo svete, zdá sa mi to neférové, nespravodlivé, bije to niekedy tak do očí, ten kontrast, ten v úplnom prepichu, nevie už, čo by robil. A potom zrazu vidíte takú biedu, nešťastie, nie všetci ľudia si za to môžu. A priznám sa, že to neviem ani vysvetliť nejako celé. Myslím, že Pán Boh má na to všetko aj nejaký svoj dôvod, prečo sa toto všetko v našich životoch deje. Ja som presvedčený, že má to nejakú logiku z toho Božieho pohľadu. Len nám neostáva nič iné, len uznať si, že proste to nechápeme, nerozumieme tomu všetkému. Všetko to utrpenie, všetka tá bieda je a bude súčasťou života, bude tu až do konca. No a keď sme prišli k Sokrovcom do Chyžného, tak som si otvoril biblický text a chystal niečo na nedeľu a zrazu čítam a vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie. Je to čudné, pretože reč je o izraelskom Božom ľude, ktorý Pán Boh vyviedol z Egypta. Keď sa o nich rozprával s Mojžišom, tak hovoril Mojžišovi, videl som biedu svojho ľudu v tom otroctve v Egypte a rozhodol som sa konať. A kvôli ním prišlo na Egypt 10 egyptských rán, kvôli ním sa rozostúpilo more, v tom mori skončila egyptská armáda a zrazu čítate, že vo väčšine z nich Boh nemal zaľúbenie? Ako je niečo také možné? Ako sa môže niečo také stať? Tak najprv pre nich urobíte veľmi veľa a potom skonštatujete, že nič, nestalo to za to. Nehovoriac o tom, že apoštol Pavel použije takú zvláštnu formuláciu, nemal v nich Boh zaľúbenie, je to také emocionálne vyjadrenie, ako keby bol Pán Boh náladový. Dnes ste by milí, sympatickí, no a zajtra to už nemusí byť tak. Má vôbec Pán Boh emócie? My ľudia sme boli stvorení na Boží obraz, v mnohom sa Pánu Bohu podobáme, dokážeme si budovať vzťahy, dokážeme tvoriť, dokážeme milovať, dokážeme i nenávidieť. Aj Pán Boh je takýto. Napríklad Biblia veľa hovorí o tom, že Pán Boh miluje a jeho láska je pre nás neprekonateľná, nepredstaviteľná, nenapodobiteľná. Ale viete čo, že sú v Božom slove i texty, ktoré hovoria o tom, že Pán Boh nenávidí. Nie ich veľa, to je pravda. Hlavne proroci v starej zmluve začali písať o tom, že Pán Boh nenávidí ich slávnosti a sviatky. Zacitujem Izaiáša tento tak natvrdo. Vaše novomesiace a sviatky z tej duše nenávidím, bremenom sami stali, ustal som znášať ich. To slovo je tiež použité, ak napríklad človek chystá nejaké zlo inému človeku, tak je tam tiež to, že Boh to nenávidí. Alebo že keď niekto krivo pred Bohom prísahá, tak Pán Boh hovorí, toto nenávidím, keď klamete predo mnou. Apoštol Pavel hovorí o tých ľuďoch ako o výstražnom príklade pre budúce pokolenia. Je to ako keby ukážka toho, ako to nemá byť, ako to môže napríklad celé zle dopadnúť, ako sa to celé môže zvrtnúť a obrátiť proti nám. Jeden deň ste niekto, za koho Pán Boh bojuje, zápasí a potom zrazu ste niekto, kto je Bohu cudzí. Človek môže prísť o zaľúbenie? Pán Boh v nich nemal zaľúbenie. Ja viem, že si teraz poviete, to je stará zmluva, to sa nás netýka, ale apoštol Pavel hovorí, je to výstražný príklad pre nás, pre ľudí novej zmluvy. Tak jednoducho sa z toho nevyzujeme, že s tým nemáme nič spoločné. Takže čo sa stalo? V čom bol problém? Prečo tí ľudia museli zahynúť na púšti? No a Pavel vysvetľuje. Aby ste neboli žiadostiví zlého, ako aj oni boli. Tá poznámka sa týkala ich neprestajného proste sťažovania a reptania počas celej cesty. Nič nebolo dobré, vždy niečo chýbalo, raz nebola dobrá voda, raz chýbalo meso, raz sa im protivilo jedlo, inokedy sa už im nechcelo ísť, lebo to bolo únavné. A striedalo sa to stále dookola. Prepáčte mi, že to takto poviem, ale my sme tiež so všetkým nespokojní. Veď my nič iné nerobíme, len nadávame. A nadávame na všetko. Nadávame na politikov, na ekonomickú situáciu, na zlý život, nadávame na cirkev, nadávame na svoju prácu, nadávame na svoje rodiny. Všetko je pre nás v podstate zlé. Tak mi povedzte, čo je dobré, čo pochválite? S čím ste spokojní? Veď my málo čo vieme povedať, že toto sa mi páči, alebo toto mi robí radosť. Je to až desivé, aký sme v porovnaní s tým izraelským národom. Ideme ďalej. A nebuďte modloslužobníkmi, ako niektorí z nich boli, ako je napísané. Posadil sa ľud, aby jedol a pil a vstali, aby sa zabávali. No, musím uznať, že zábava to je jediné, čo nám ide. Je, spiť, užívať si život, toto vieme celkom dobre. Stačí, ak sa pozriete na to, koľko percent Slovákov príde v takú bežnú nedeľu do kresťanských kostolov. Ľudia sú kdekade po výletoch, lyžovačkách, dovolenkách, však aj farár chodí, nie? V zahraničí robia si párty, oslavy. Kto dnes napríklad rieši, že nejaký pôst a mal by, ja neviem, si spýtovať svedomie? Myslíte si, že ak sme si, všimli ste si, ako sme si zvykli napríklad na vojnu za hranicami? Na Ukrajine to teraz vôbec nevyzerá dobre, ale koho to dnes už zaujíma? Teraz. Už máme objednané dovolenky na leto, tvárime sa, že sa nás to už ani netýka, máme už svoj život, ideme v svojom. V čom sme iní ako tí Izraelci? Posadil sa ľud, aby jedol, pil, vstali, aby sa zabávali. To je jediné, čo nás zaujíma. Pavol píše ďalej, a nesmilnite, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za deň 23 tisíc. Tu nešlo o smilstvo medzi mužom a ženou, aj keď o tom by sme mohli v dnešnej dobe písať. Tak je opísaný moment, keď Mojžiš odišiel na dlhší čas na horu Sinaj a Áron po tlaku starších ľudu urobil zlaté tele a vyhlásil, to je váš nový boh. Viete, darmo sme národ na nejakých kresťanských, postavený na nejakých kresťanských tradíciách. Väčšina ľudí ani netuší, že Boh je trojediný, ani nepozná, ani jeho meno nevyznáva. Žiadna úprimná viera v Ježiša Krista tu medzi ľuďmi vôbec nie je. Máme tu množstvo ľudí, ktorí, ja neviem, sa dajú pokrstiť, niektorí z nich prídu raz za rok pozrieť, či je to v kostole stále rovnaké. Ostatní ani len netušia, že raz budú pred tým Bohom stáť a budú vydávať počet zo svojho života. Je to duchovná nevera, alebo biblicky povedané, to je to duchovné smilstvo. Dnešný človek si našiel iných bohov, ktorým sa kláni a ku ktorým sa modlí. Hej, to je mamona, to je luxus, prepich, bohatstvo, to sú naše obchodné domy, kde sme. To je to, čím človek dnes žije. Možno nie my konkrétne. Nedávno som počul takú humornú anekdotu a neviem, ako to nazvať, ale je to aj smutné. Viete, akí sú to kolieskoví kresťania? Tak vám poviem. To sú tých, ktorých kresťanstvo je spojené s kolieskami. Prvýkrát prídu do kostola, keď ich rodičia dotlačia na kočíku, v kočíku na krst. V kolieskach. Druhýkrát ich privezie luxusné auto, keď prídu na svadbu. Tiež na kolieskach. No a tretíkrát prídu do kostola, keď ich na kolieskovom vozíku pritlačí pohrebná služba. Hej, to sú kolieskoví kresťania. A Pavol píše, ani nepokúšajte Pána, ako ho niektorí z nich pokúšali a zahynuli od hadov. A to bol ďalší nepríjemný incident. Mojžiš len opísal, že cestou ľud zmalomyselnil. Proste prestali dôverovať Bohu, začali všetko spochybňovať, čo Boh pre nich urobil. Zrazu zabudli že na všetko to, čo sa stalo, zabudli na všetky tie veľké zázraky, ktoré Boh urobil pred ich očami. A tak ich Pán Boh nechal a poštípali ich hady a tam poumierali. Povedzte mi, koľko ľudí na Slovensku by vám vedelo povedať, že to, čo v živote majú, že za to vďačia len a len Bohu a Božiemu požehnaniu. Koľko dnes ľudí vidí, že všetko, čo má, je vlastne Božie dielo, ani nie jeho zásluha. A koľko by vám značením rozprávali, že všetko toto som dosiahol, lebo som mal vôľu, týmito rukami, lebo som chcel a som sa zaprel a toto som všetko vybudoval. Lebo na to mám. Naivné, hlúpe presvedčenie. Ale množstvo ľudí tomu verí. A práve to je to pokúšanie Boha, jeho dobrotivosti. Veď kedykoľvek môže Pán Boh tú žehnajúcu ruku zobrať a povedať, ukáž, čo dokážeš bezo mňa. Bez toho, aby som ti dal sílu, zdravie, život, povedz mi, čo dokážeš. Keď ti zoberiem len niečo z toho. My všetci sa pohybujeme na tej hranici straty Božieho zaľúbenia. Mám pocit, že ako národ sa podobáme Izraelitom. Prišli o svoju vyvolenosť a prišli aj o Božiu lásku. Ale nie preto, že je Pán Boh náladový. Nebolo to preto. Naše konanie, naše správanie voči Bohu je otrasné. Naše reakcie na Božie prejavy lásky sú absolútne nedostatočné. Čudujete sa, že nás Pán Boh niekedy necháva v našich vlastných rukách a tie svoje odoberie? Premýšľajte, ako máme žiť, aby sme nestratili to Božie zaľúbenie, aby sme neprišli o to, o čo prišiel v podstate Izrael, vtedy, keď išiel púšťou. A je to kruté, keď musí niekto napísať, že Pán Boh v nich nemal zaľúbenie, proste stratili tú Božiu lásku voči ním. Pozor na to, aby sa to nestalo i nám. Amen.